Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat në vijim, ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studia e qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Sot për vizit në Prishtinë qëndron në mbreti i Jordanisë. Sot seancë kuvendit, opozita paralajmëron blokadë. Franca intensifikon sulmet ajrore kundër grupit Shteti Islamik. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me ftesën e presidentes së Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga, sot në Kosovë arrin për një vizitë zyrtare shtetërore mbreti i mbretërisë Hashemite të Jordanisë Abdullah ibn al-Hussein. Sipas kumtesës nga presidenca, fillimisht mbreti i Jordanisë do të pritet me një ceremoni zyrtare dhe pastaj do të zhvillojë një takim me presidentin e vendit. Pas takimit Jahjaga dhe mbreti Abdullahu i dytë do të japin deklarata para mediave. Pas takimit në zyrën e presidentes, mbreti Abdullah takohet edhe me kryeministrin e Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, në ndërtesën e qeverisë. Presidenti i Francës François Hollande i ka urdhëruar zbarkimin e anijeve aeroplan mbajtëse në mesdhëun lindor pasi Parisi zyrtar ka vendosur për të intensifikuar fushatën e bombardimeve kundër militantëve të grupit Shteti Islamik në Siri pas sulmit terrorist të javës së kaluar në kryeqytetin francez. François Hollande tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia duhet të lënë më një anë dallimet e tyre dhe të bashkojnë forcat për të luftuar militantët e grupit të Shtetit Islamik. Komentet e Hollandës vijnë pasi policia franceze ka kryer më shumë se 150 sulme të bastisjeve kundër disa islamistëve të dyshuar. Drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës ka paralajmëruar se militantët e grupit të Shtetit Islamik, i cili mori përgjegjësinë për sulmet e tmerrshme të javës së kaluar në Paris, mund të zhvillojnë edhe sulme të tjera. John Brennan tha gjithashtu se është e pashmangshme se Shteti Islamik do të përpiqet të kryejë sulme të ngjashme. Shumë shtete amerikane kanë thënë se migrantët sirian nuk janë të mirëpritur për shkak të frikës dhe pasigurisë pas sulmeve të Parisit. Guvernatori i Michiganit Rick Snyder ka thënë se është pezulluar pranimi migrantëve të rinj deri pas një shqyrtimi të ri. Alabama, Texasi dhe disa shtete të tjera amerikane kanë lëshuar deklarata të ngjashme, por një zëdhënës i Departamentit të Shtetit ka thënë se ligjshmëria e kësaj mase është ende e paqartë. Presidenti Barack Obama i ka bërë thirrje SBA-s të bëjë pjesën e saj për të ndihmuar ata që largohen nga luftrat civile. Në Australi është themeluar partia e parë që përfaqëson komunitetin musliman, e cila pritet të garojë edhe në zgjedhjet e ardhshme federale. Në ditën e inaugurimit të kësaj partie në Sydney, themeluesi i partisë Dia Muhammed i ka thënë agjencisë Fairfax se ai dëshiron të përfaqësojë një Z për muslimanët, raporton BBC. Ka shumë parti që e kundërshtojnë në mënyrë specifike islamin dhe muslimanët, por muslimanët ende nuk kanë asnjë përfaqësim zyrtar, ka thënë ai. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Beriana.
Zenel, pas sulmeve në Paris duket se dhe autoritetet në Kosovë kanë rritur nivelin e sigurisë. Çfarë shkruan shtypi ditor rreth kësaj teme sot?
Duke përmendur mbledhjen e djeshme të Këshillit të Sigurisë së Kosovës, e përditshmja e Kosovës sot Beriana ka vënë pasë sa për pushtetarët, qytetarët nuk gëzojnë kurrë fat sigurie në jetën, pronën dhe punën e tyre. Gazeta vlerëson se rreziku nuk vjen vetëm nga individët që kanë rënë prej grupeve ekstremiste dhe ideologjive fetare ekstremiste, por pikë së pari nga mungesa e shtesit të së drejtës. Në këtë kontekst, Kosova sot thekson se qeverisja abuzive dhe mungesa totale e llogarizënies i ka shëndruar institucionet në burim pasigurie për mbar popullin e Kosovës. Madje, Kosova sot konsideron se pushteti në vend është arrogant dhe shpërfillës, prandaj qytetari thjesht nuk ka ku të drejtohet në rast se i cënohet e drejta siguria e tij. Beriana?
Zenel, si e vlerëson shtypi ditor sot situatën e përgjithshme në vend?
Në kontekst të kësaj, Beriana, veçojmë nga përditshmja koauditore intervistën me shefin e bashkëpunëtorëve të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Bashkimi Evropian, sipas tij, e ka pranuar faktin që nuk do të merret asnjë hap drejt themelimit të asociacionit deri në vendimin e gjykatës kushtetuese. Tërgimin e marveshjes në kushtetuese nga presidentja, si pas Samuel Zhbogarit, BE-ja e ka parë si përpjekje për të ndihmuar në gjetjen e zgjidhjes për krizën aktuale. Zhbogar konsideron se blokada në kuvend nuk bëhet për shkak të marveshjeve me Serbinë për asociacionin dhe të marveshjes për demokracionin me Maldinezi, përmend arsye të tjera që thot se qëndrojnë pasaj. Shefi BE-s në një intervistë dhënë kohë zitore i ka vlerësuar të paarsyeshme edhe thirrjet për tërheqje nga marveshja për shënimin e vijes kufitare me Maldinezi. Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian në Kosovë ka folur në të përditshmen koaditore dhe për ngjecet e evidencuara në raportin e progresit për Kosovën. Përmendja e korrupsionit 66 herë në raport sipas Zhbogarit tregon se Kosova është në fazën e hershme dhe më kritike sa i përket adresimit të këtij problemi. Teksa ka komentuar vendimin e koalicionit PDK-LDK për t'i propozuar partiak të tyre në bordet e pavarura, diplomati evropian ka thënë se duhet të ndalur një praktikë e tillë.
Zenel de fare përfund çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi editor?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë gradimet siç thuhet të jashtëligjshme në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës. Ish komandant të luftës, familjar dhe të afërm të zyrtarëve të lartë partive politike PDK-LDK janë emëruar kundërligjshëm në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe nga aty janë bërë emrime në diplomaci. Një kulumtim në disa javësh i gazetës Zëri kanë nxjerrë në shesh të palara, si thuhet, të shumta dhe shkelje drastike të ligjeve me rastin e gradimeve të zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Gazeta Zëri u ka adresuar një varg pyetje zyrtarëve të Ministrisë së Jashtme, por asnjë nga këta zyrtarë nuk kanë preferuar të përgjigjen në pyetjet që janë parashtruar në lidhje me gjeturat e kulumtimit. Megjithatë, gazeta ka arritur të konfirmojë shkelje drastike me rastin e gradimeve, por edhe të punësimeve në Ministrinë e Punëve të Jashtme, tekson posierash e përditshmja Zëri.
Ndoqëm pasqyrën e shtypi editor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Kuvendi i Kosovës pritet të mblidhet sot me pikën e vetme të rendit të ditës, ajo për miratimin e projekt të ligjit për buxhetin e vitit 2016, dhe kjo seancë është paralajmëruar se do të bllokohet nga ana e partive opozitare. Holsi tjera rreth kësaj kronike, ndëgjojmë nga kolegu Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës do të mblidhet në një seancë të jashtëzakonshme për të miratuar projekt ligjin e propozuar nga qeveria për buxhetin e vitit 2016. Seanca është thirrur nga kryesia e kuvendit. Mbledhja e kryesisë ka nisur me një minutë heshtje në shenjtërimi për viktimat e sulmeve terroriste në Paris fundjavën e kaluar. Më pas, kryesia vendosi që të caktoj seancë të jashtëzakonshme sipas kërkesës së qeverisë së Kosovës me pikën e vetme miratimin e buxhetit të vitit 2016. Por ajo që e bën të paparashikueshëm mbajtjen e kësaj seance është zotimi i opozitës se do ta pengoj atë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka kërkuar nga opozita, siç ka thënë ai, që të mos abuzoj dhe të lejoj kuvendin që të kryej punën e vet.
E kisha kërkuar nga opozita që të jetë më sinqert me qëndrimet e veta, me kërkesat e veta. Mos na abuzoj, për arsye se mjaft e ka bërë deri tani. Të jetë më korrekt edhe me neve kolegë deputet, sa asgjë që kemi borx. Në jetën gotë na lejoj mundësinë që të punojmë, për arsye se është pavësi edhe papuqi e opozitës, edhe në këtë mirë po e opozon kuvendin për arsye se po ka mundësi vetëm aty me bë.
Thirrja e seancës megjithatë po kundërshtohet nga partitë opozitare. Të tri partitë në opozitë nuk e përjashtojnë mundësinë që sërish të përdorin gazin lëkësjellës apo edhe mjete tjera për të bllokuar punimet e seancës siç kanë vepruar në mbledhjet paraprake. Sikush që të mos ketë bllokim të seancave, opozita po kërkon që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të anulojnë marrëveshjen me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe atë me Maldinezi për demarkacionin e kufirit. Deputeti i lëvizjes së vetëvendosjes Glauk Konjusa ka deklaruar se nuk do të lejohet asnjë seancë pa anulimin e këtyre marrëveshjeve.
Ne kemi vendosur si kusht për qeverinë e Kosovës që mbajtja e seancave është e mundshme vetëm atëherë kur qeveria të tërhiqet prej marrëveshjeve të Brukselit të 25 gushtit këtij viti. Deri më tash qeveria e Kosovës nuk ka dhënë kurfarë shenjash që është e gatshme të hecë dorë prej këtyre marrëveshjeve. Meqense rrethonat nuk kanë ndryshuar, atëherë veprimet tona do të jenë po të njëjtat, e këto do të jenë bllokimi dhe pamundësimi i mbajtjes së seancës plenare të Kuvendit të Kosovës.
Ndaj paralajmërimeve të opozitës kanë reaguar 82 deputet nga partitë e koalicionit qeverisës, të cilët i kanë kërkuar kryesisë që të ndërmerr masa në mënyrë që të mos lejohet që të rrezikohet jeta dhe shëndeti i tyre në kuvend. Sidoqoftë, rritet të shihet se si do të vijojnë në punimet e kuvendit të Kosovës. Në një prej seancave të fundit, kryesia kishte futur edhe sigurimin brenda në sallë, por edhe kjo masë nuk kishte dhënë rezultate, kështu që më pas pati ndarë deputetët e opozitës në një sallë alternative për vazhdimin e seancës, nga që deputetët opozitar hidhin gaz lociellës, shishe e gjësende tjera në drejtim të kabinetit qeveritar të ulur në ballë të sallës së kuvendit, me çka pamundësonin punën e këtij institucioni. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në Kosovë po vazhdon fluksi i personave të riadhësuar, të cilët që nga fundi vitit të kaluar kishin migruar në vendet e Bashkimit Evropian. Deri më tani numri i të kthyerve ka arritur në mbi 15,000. Zyrtarët qeveritar pohojnë se procesi i riadhësimit do të vazhdojë. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Në Kosovë po vazhdon riadhësimi personave të cilët kanë migruar ilegalisht në fund të vitit kaluar nga Kosova në vendet e Bashkimit Evropian. Valon Krasniqi, drejtori Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Ministrinë e Brendshme, për Radio Evropa e Lirë tha se nga janari këtij viti deri më tani janë riadhësuar mbi 15,000 persona. Ai ndërkaq tha se riadhësimi do të vazhdon duke u bazuar në marrëveshjet për riadhësim që i ka bërë Kosova me vendet e Bashkimit Evropian dhe ato shtete që nuk janë pjesë e BE-s.
Nga një janari deri me këto momente kur po flasim, janë riadhësu gjithsej të rreth 15,500 persona. Procesi i riadhësimit është duke vazhdu, shtetet po vazhdojnë me këthy konform marrëveshjeve për riadhësim, mirë po nuk kemi ndonjë senjar për ndonjë fluks më të madh apo diçka gjashme.
Qytetarët e cilët kthehen në Kosovë nuk përfitojnë nga programi i riintegrimit, por janë disa skema të natyrës urgjente që mund t'i përfitojnë të gjithë të riadhësuarit. Vetëm në rastet ku një familje nuk ka ku të strehohet, komuna që i takon dhe Ministria Punës edhe Mirëqenies Sociale duhet t'i bëjë zgjidhje. Ndryshe, në fillim të shtatorit nga Gjermania është kthyer Rufie Omurin nga fshati Greme, komuna Ferizajt. Omuri në fillim të këtij viti bashkë me bashkëshortin dhe tre fëmijët në mënyrë ilegale kishin migruar në Gjermani. Por në Kosovë është kthyer vetëm zonja Omuri me fëmijë, kurse bashkëshorti, siç thot ajo, ditën e kthimit nuk ka qenë bashkë me ta, kështu që ende vazhdon të qëndrojë në shtetin e Gjermanisë. Zonja Omuri ankohet se pas kthimit autoritetet qendrore, po ashtu edhe ato komunale, nuk i kanë ndihmuar me ndonjë asistencë sociale.
Në komunë zyra për këthen, sa s'keni ku që ndihme, sa s'keni ne që më atje, veç ata që i rrinë 4 vjetë, 5 vjetë, ka ndihme për ndryshë tjetër ku që s'ka. Po me bërgj kena shku, se me shiti ju, veç bërgj kena, bërgj kena apë, qështu.
E zonja Omurin, ndërka që të regonë se po t'jepet mundësia, jo në mënyrë ilegale, me dëshirë do braktis të Kosovën dhe të kalojnë në Gjermani, në mënyrë që të bashkohat me burin e saj.
Burin nuk o kësi, edhe anol, edhe nuk është të punu, më në avon mundësia aftë ju. Asë nimi nësë kështë anë që do, se jetu asë 3 ditë që do, po s'kam ku shkoj mo.
Ndryshën në djetor të vitit të 2014 dhe në fillim të këti viti, mira qytetarë në mënyrë të paliqshme kanë braktisur Republikën në Kosovës për shkak të si që thuhet një perspektive më të mire në vendet e Bashkimit Evropian. Kalimi ilegal është bërë fillimisht duke kaluar në Serbi dhe më pas kryesisht përmes trafikantëve duke kaluar në vendin e parë të Bashkimit Evropian, Hungari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, ju rikujtojmë edhe një herë titujt e këtij edicioni sot për vizitë në Prishtinë qëndron mbreti i Jordanisë. Seanca e kuvendit fillon sot, opozita paralajmëron blokadë. Franca intensifikon sulmet ajrore kundër grupit të Shteti Islamik. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për lajmet e fundit, vizitoni veçfaqen tonë evropaelir.org ose llogaritë e Radioson në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga ju ftoj që sërish të dëgjohemi në orën 12 me holësitë më të fundit të lajmeve.